Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Вось и скончилася зима. Починается весна. А ти ведаешь ты, чому и як отрымали свои назвы месяцы соковик и красовик? Не, тады слухай казки Василя Жуковича. После холодной зимы у сонечный день батюх на год шпацировал по дорозе уздовж, якой росли пригожие высокие березы. У яго был приузнятый настрой, бо на свет з'явился яго третий сын, месяц. Заставалося новонародженному дать имя. Раптом на одной березе прохожий убачил зломанную галину. Коли подошел ближе, то зауважил на яе зломе светлую кропельку. «Мабыть, росинка?» — подумал ён. У ту ж хвилину ему захотелось докрануться вуснами до открытой раны, поспочувать бярозе и яе зломанной галине. А як только и докранулся, то отчул сладковатый смак той самой кропельки. «Гэта бярозовик», — сказала ему весна, якая шла той самой дорогою насустрач батюхну году и наблизилася до яго. «Бярозовик? Цудоўна!» — отказал батюх на год. «Я гэтак назову своего третьего сына, месяца!» Ихнюю гамунку почула матухна природа. «Что вы?» — умешалась яна у размову. «Хіба можна звыклае, усім вядомае слово браць за найменне? Яно павінна быць непаўторнае!» «Цікава, а чаму ты не выступила супраць лютага?» – запярэчыў бацюх на год. «А часам бывае выключэнне з правіла», – загадкава адказала матухна прырода. З ёю спачатку пагадзілася вясна, а пасля і ён, бацюх на год, пагадзіўся. З вясновым цяплом абуджаецца ўсе сокі, не толькі бярозавік, – зноў адазвалася матухна прырода. Батюх на год задумался. Сок, сакауны, сакавиты. Гэтые словы так само усім вядомы. А як же утворить новое слово? Ему не хотелось турбовать добрую фею, каб тая знайшла ему грамотея, и хотел справиться сам. И так захопился своими думками, аж промовил у голос. А что, коли слово сакавиты скончится так, як кончается бярозовик, и атрымается сакавик. И матухне природе, и спадарыне вясне, якія пачулі, что придумал батюх на год, спадабалася такое найменне. Стае даўнія прадаўнія пары, третий месяц года у нас гэтак и называется сакавик. А вось послухай, друже, як атрымаў сваю назву чацвёрты месяц года – красавік. Толькі-толькі бацюх на год развітаўся з сакавіком, які адправіўся на працяглы адпачынак аж да наступнага прыходу вясны, як на свет з'явіўся яго чацвёрты сын – месяц. Імя найменню новенькага яшчэ не было. Як і звычайна, пасля з'яўлення сыночка месяца, бацюх на год быў азадачаны пытаннем, як назваць новенькае дзіцятка, якое з першага дня так шпарка расло, як толькі ў казках здараецца. Ух! Вядома, ён мог звярнуцца да спадарыні добрай феі і папрасіць, каб яна забяспечыла яму спатканне з дарадцам-грамацеем. Але яму самастойна карцела знайсці найменне, якое ўсім бы прыйшлося даспадобы. Тым болей, што ён любіў паразважаць у цішыні, спакойна ідучы па прасторах зямлі, вызваленай ад снегу і лёду. Ля крыніцы з вады выглядывала золотая лототь. На луги, здавалося, сыпанули зорочки с небесов, гэтак ярко расцветали дзьмухаўцы, а у лесе с-под иглицы и прелые листоты тягнулися до Сонейка пяшчотные синеватые пролески. Батюх на год усюды спынялся каля красок, любовался. И подумалось ему, что назву гэтага сына месяца трэба звязать с багаццем кветок, с их хараством. Кветочны, кветковы, починали крутиться у голове словы. Кветочны, кветковы. А неузабаве вспомнилось, что полявые, луговые, лясные кветки называются красками. Красковы. Подумал батюх на год, але запярэчыў сам сабе ў голас. Не, не так. Красковы, может быть, напрыклад, водар ці букет, а не мой сынок месячык. Яго развагу пачула матухна прырода. Ёй спадабалася, як разумна разважае батюх на год. Так, вядома, падтрымала яго матухна прырода. Але чаму ты затрымаў сваю ўвагу толькі на красачках? Паглядзі наўкола і прыкмець, што адбываецца. Як зазелянела трава і на полі збажына? Якія пяшчотныя лісточкі выглянулі з пупышак на галінах дрэваў і кустоў? Якія коцікі-бухматікі з'явіліся на вярбе? Як пышна расцвіла быццам, закіпела белым цветам чаромха. І скрозь такія краскі, такая краса. «Дякуй табе, дякуй», – сказаў батюх на год. «Я ўсё зразумеў, танцую ад красы». І ў яго яшчэ быў вопыт утварэння слова «сакавік». І без вагання ён прамовіў «красавік». З тае пары чацвёрты месяц года так і называецца – «красавік». Вось, цяпер ты даведаўся, дружа, як атрымалі свае назвы трэці і чацвёрты месяцы года – красавік і сакавік. Ну, а зараз сустракай вясну, добрага настрою і сонечнага надвор'я. Прыйшоў час класціся ў ложак. Я жадаю табе салодкіх сноў. Дабраныч, дружа.
Смехли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Па крысе, на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Закрывай.